Dobrý deň, alebo dobrý večer už, kedy to počúvate. Moje meno je Milan Sedliak, alias docent a vítam vás pri ďalšom pokračovaní podcastu Čo chutí zdraviu Slovenského olympijského a športového výboru. Dnešnou témou sú hormóny a podľa mňa je tu hosť na hormón vzatý alebo na slovo vzatý pán doktor Boris Bayer. Vítam ťa, Boris.
Milan, ďakujem za pozvanie.
Ja som rád, že si prijal. Boris, ty si vyštudovaný lekár, robil si si PhD na Slovenskej akadémii vied na biomedicínskom centre, dobre hovorím?
Najprv sme boli experimentálna endokrinológia alebo ústav experimentálnej endokrinológie a potom, keď sme sa z Vlárskej presťahovali na Patronku, tak sme sa spojili do biomedicínskeho centra.
Tak, a tá endokrinológia je veda, ktorá sa zaoberá žľazami s vnútorným vylučovaním, ktoré práve produkujú hormóny a preto si tu dnes aj ty. Ale teraz máš takú bohumilú činnosť a to, že cez svoju prácu vzdelávaš, edukuješ ľudí o tom, ako majú žiť, ako sa majú stravovať a to si robíš vo svojom centre výživy. Vieš nám k tomu viac niečo povedať?
Viac menej to centrum výživy funguje na viacerých smeroch. Jeden je samozrejme nejaká tvorba nutričných plánov, či už pre bežných ľudí s akýmkoľvek problémom, alebo aj pre športovcov. A samozrejme aj teda nejaké mimoškolské vzdelávanie, čiže sú to nejaké dni zdravia, prednášky a teda.
No a si aj spisovateľ, dnes je veľa spisovateľov,
básnik.
Ale ty si taký ten spisovateľ, čo píše bestsellery, lebo máš už dve také veľmi zaujímavé knihy. Tá prvá, myslím, že oficiálne bola vo viacerých knihkupectvách veľmi predávaným titulom, takže povedz nám niečo o týchto dvoch knižkách, lebo tá prvá sa zaoberala aj hormonami v zmysle, ako ovplyvňuje napríklad naše stravovanie a tak ďalej.
Vlastne prvú knižku som napísal koncom roka 2021, po dvoch rokoch urputného písania, asi však poznáš to, tiež si písal, tiež si spisovateľ, takže vieš, že niekedy je to také, že niekedy to z teba vyletí, niekedy nie, niekedy napíšeš 50 strán textu za 2 týždne, niekedy ti to trvá 2 mesiace, kým sa vyvrtáš z jednej strany. A tam som chcel ako keby naozaj ísť do hĺbky toho metabolizmu, vysvetľovať tie témy bežným ľuďom, čo je extrémne ťažké, keďže ty žiješ v nejakej tej vedeckej bublinke, kde ti všetko príde prirodzenejšie a teraz sa ťa niekto opýta úplne základnú otázku a ty mu musíš vysvetľovať úplne jednoducho. Čo je podľa mňa aj taký najväčší priesečník medzi vedcami a bežnými ľuďmi, že aby vedci vedeli komunikovať tým bežným jazykom. Vieš, lebo máme kopec špičkových vedcov, ktorí možno nevedia až tak dobre komunikovať tie veci a tí sú dobrí do tých labakov a do tých naozaj, že peer-reviewed časopisov. A potom sú vedci, ktorí vedia lepšie, sú lepšími pedagógmi, tak by som to nazval. Preto je to, že veda, výskum, pedagogika, lebo sú niektorí, ktorí fakt, že vedia podľa mňa hovoriť a ty patríš medzi nich, ktorí vedia hovoriť. Neviem, aký si vedec, hej, že ako si v labaku, nestretol som ťa, ale teda bol som na tvojich zo pár prednáškach, čiže hej, že podľa mňa každý ide nejakým tým smerom, že niekto to viac ťahá tam, niekto ťahá. Mňa to vždy ťahalo do toho učenia. Ja som aj z jednej strany z rodiny lekárov, z druhej strany z rodiny učiteľov, čiže mne sa to tak nejak spojilo dokopy a veľmi ma to baví a naozaj, že rozprávať tie veci takým bežným jazykom, a je to aj challenge pre nás, lebo aj dnes napokon asi pochopíme, že niektoré veci budú, že budeme musieť nazvať pravými slovami, keď sa niečo volá testosterón, tak to nemôžeme nazvať inač. Ale teda ja som v tej knižke si hormóny kreslil. Neviem, či ešte ty si ju čítal.
Áno,
jasne. A ja vlastne, a to je niečo, čo mňa strašne prekvapilo a až dojalo, keď mi hovorili študenti medicíny, že sa z toho učili na patofyziológiu a na fyziológiu, že im to dávalo oveľa väčší zmysel, keď sa to takto vedeli pozrieť, že testosterón tam bol taký veľký svalnatý s napnutými svalmi a hneď automaticky vedeli, hej. Keď si pozreli progesterón, bola tam akože dievčina s veľkým bruchom, akože tehotná, hej, že vedeli si to spojiť. Čiže podľa mňa to je tiež taká jedna z tých ciest, že ako vedieť edukovať, že naučiť sa aj cez takéto možno populárne texty. Ja keď som to písal, vieš, to je také, že to nikdy nevieš, koľko predáš tých knížek. To je, akože chcel by si predať veľa, ale fakt som nevedel, či predám jednu knižku, 10 knížek alebo 5000, tak predal sa nakoniec oveľa viac. A ja to dávam teda hlavne na to, že sa to relatívne podarilo jednoducho napísať, hoci aj tak niekedy sa stretnem s tým, že stále ti povedia, že ešte jednoduchšie by sa dalo. Viktor Bielik mi Boris, ešte jednoduchšie to napíš. A ja, že Viktor, že ja už to jednoduchšie neviem napísať. Keď mi robil vlastne tú prvú časť, mi Viktor robil recenziu a ja som sa snažil, ja som ten text potom trikrát prepisoval celý kompletne, takže to bol záhul, no.
My sme sa snažili napríklad tú knihu, ktorú sme, ja som ju nepísal, ja som dával ako keby rozhovor, a urobiť jednoducho, a potom často bol feedback, že škoda, že ste nešli viac do hĺbky, že to tam nikdy nevyhovieš.
Hej, to je pravda.
Nikdy nevyhovieš. A mali by sme teda ostať dnes pri tom stravovaní, možno formovaní postavy, telesnom zložení, ale aj hormónoch. Takže poďme si povedať, čo je to teda, čo sú to tie hormóny, čo je hormonálny systém, len na taký úvod, a potom pôjdeme do tých jednotlivých hormónov, ale asi aj ich budeme nejako spájať, lebo to sa nedá oddeliť v našom tele. Takže čo sú to hormóny?
Hormóny produkujú, ako si povedal, žľazy s vnútorným vylučovaním a sú to ako keby nejaké signálne molekuly. To znamená, že v tele niečo signalizujú a cez ne reálne telo vie komunikovať. Máme, možno ani keby sme nešli do nejakej hlbokej názvoslovnej fyziológie, ale aby ľudia vedeli, že aké majú funkcie tie hormóny, tak sú veľmi rôzne. Od tráviacich schopností hormónov cez sexuálnu diferenciáciu, čiže to, či sa zo mňa stane chlapec alebo dievča. A reálne, keď sa zo mňa stane chlapec, tak aký chlapec sa zo mňa stane? A potom sú rôzne ďalšie iné funkcie, ktoré ovplyvňujú našu náladu, náš mozog, prakticky celé telo. Môžeme si povedať, že naozaj, že ide to od toho vylučovania tie hormóny až po nejaké sexuálne dozrievanie.
Mhm. Ale ten hormón, je to teda nejaká chemická látka.
Áno.
Čiže poznáme viaceré druhy takých typov hormónov.
Áno.
Začneme steroidnými, alebo...
Jasné. Tak ten základ, čo by som možno povedal, že sú na taktože. Máme aj plynné hormóny, ktoré môžeme nazvať aj akože NO. Okay. Je reálne, že plynný hormón. Máme prostaglandíny, ktoré môžu byť...
Oxid
dusnatý. Máme prostaglandíny, ktoré majú vlastne endokrinnú funkciu, hej, a tiež ich nevieme klasifikovať medzi tie štandardné hormóny, ale samozrejme tie štandardné máme nejaké, že na základe aminokyselín, na základe peptidov, bielkovín, a potom máme na základe cholesterolu, čiže tie steroidné hormóny. Mhm. A je to veľmi dôležité, pretože tie steroidné hormóny sú špecifické v tom, že oni sa dostanú cez membránu bunky dovnútra do jadra, tam sa napoja, tam vlastne spôsobujú zmenu prepisovania genetickej informácie. Aby som to nejak vysvetlil ľuďom jednoducho, že tie, čo sú na základe aminokyselín, máme základnú cestu, že tyrozínovú cestu. Na základe tyrozínu vznikajú L-dopa a L-dopa vzniká dopamín. Dopamín je hormón, ktorý, alebo mediátor, to sú taký pseudohormón, nazvime ho tak, ktorý robí to, že chceme niečo dosiahnuť, a kým to nedosiahneme, tak to budeme robiť. Hej, čiže keď vidím, že mám nejaký koláč obľúbený, tak dopamín mi robí to, že ja ten koláč chcem nejakým spôsobom nájsť, nájdem si spoje 56, idem potom električkou 11, až sa dostanem tam a tam si za tie 2 eurá kúpim svoj koláč a potom mi ten dopamín môže prudko klesnúť dole. Hej. Potom okrem dopamínu, z dopamínu potom vznikajú katecholaminy, čo je že noradrenalín a adrenalín, čo sú hormóny, ktoré môžeme nazvať hormónmi energie, hoci nie sú to iba hormóny, pôsobia aj ako neuromediátory v mozgu. A teda sú to látky, ktoré napríklad zlepšujú imunitný systém, ale spôsobujú ako keby nejakú odpoveď aj na stres tela. Čiže čokoľvek potrebujeme zvládnuť v nejakom stave ohrozenia života, tak to nám robí najprv ten adrenalín a potom napríklad aj ten kortizol, ktorý sa s tým mieša, ale teda je to trošku iný hormón, je to steroidný hormón. Čiže adrenalín takisto robí napríklad veľa v metabolizácii cukru a tuku. Čiže máme rôzne receptory na tukových bunkách, alfa, beta, a tie, ktoré majú tie beta receptory, tak teda takto, že aby som povedal možno v tomto jednoducho do praxe, že pomer receptorov na tukových bunkách nám hovorí to, že v ktorých častiach tela sa nám ukladá tuk obľúbenejšie a kde sa mi páli častejšie. A sú skrátka partie tela, ktoré sú absolútne rezistentné, že nechcú, aby sa ten adrenalín napojil A zobral si ten tuk z tých tukových buniek. Mm-hmm. To sa ma často ľudia pýtajú, lebo sme si povedali, že budeme hovoriť ľuďom do praxe, tak veľa ľudí sa ma pýta to, že ako schudnem z tejto party. Ja poviem, že no, to je veľmi zaujímavé a môžeme sa možno pobaviť o tom, že existujú nejaké látky v tom výskume, ktoré možno pomôžu tieto receptory meniť, ale ja si zatiaľ myslím, že ešte sme od toho veľmi ďaleko. Čiže zatiaľ by som povedal, že treba sa niekedy zmieriť s tou predispozíciou a vedieť, že to miesto ide posledné. Skrátka, to je, ja to nazývam, že máš špajzu, kde si schovávaš tie potraviny, ktoré ti vydržia najdlhšie. A potom máš chladničku, kde si ich otáčaš neustále. A to je to, že ľudia povedia, ja schudnem z tváre, z prs alebo z rúk a že tam, kde mám na zadku alebo na bruchu, tam mi to nejde dole. A to je proste pomer tých receptorov, na ktoré sa viaže adrenalín. Hej?
No a počkaj, teraz ťa prepáč zastavím, lebo už si trošku predbehol v zmysle vysvetľovania. Hormón bez receptoru neznamená nič, čiže len si zadefinujem, čo je receptor.
Uh-huh. Receptor je chemická štruktúra, ktorá vznikne na bunke alebo v bunke a spraví to, že sa ten hormón naviaže a vlastne zaklope na tú bunku a môže sa jej chytiť a robiť tam niečo s tou bunkou.
Čiže hormón, on vlastne nerobí nič v tej bunke, potrebuje sa naviazať na ten receptor a tak. Tá väzba potom spustí nejakú...
Tú signalizáciu.
Takú nejakú vec, ktorá potom už sa deje.
Áno.
Dobre.
A ešte možno, aby sme to zamotali viac, že nielen tie receptory sú extrémne dôležité, ale my vieme, že aj väzobné bielkoviny sú dôležité. Pri veľa, veľa hormónoch, čo sme si nemysleli, že budú také dôležité, ale tomu sa možno budeme venovať u tých konkrétnych napríklad.
No dobré, ale už si začal, takže väzobného, keď sa bavíme o krvi, uh-huh. Hej, že tam to je jedna z tých takých dôležitých miest, kde sa nachádzajú tie väzobné bielkoviny uh-huh. A ich funkcia je?
Ich funkcia je prenášať tie hormóny, čo je tá prvotná jednoduchá funkcia, ale my vieme, že aj nejakým spôsobom regulujú funkciu tých hormónov. Čiže napríklad testosterón sa vie naviazať na sex hormone binding globulin, čiže globulin viažúci pohlavné hormóny, vie sa naviazať aj na albumín. To je nešpecifická väzba, špecifická je s tým SHBG. A viac menej ide o to, že keď je naviazaný ten testosterón na túto bielkovinu, tak sa vie tou krvou prenášať. Pretože steroidné hormóny, ako je testosterón, kortizol, aldosterón alebo progesterón, estrogény, tak sú hydrofóbne. Čiže ich štruktúra je tuková a tuk je hydrofóbny, bojí sa vody.
Lebo sú z cholesterolu.
Lebo sú z cholesterolu, presne tak. A preto to musia byť viazané na tie bielkoviny. A keď máme nejakú určitú minimálnu časť voľných týchto sterolov, tak vtedy vedia byť funkčné. Ja to v jednoduchosti vysvetľujem ľuďom pri tom testosteróne konkrétne. Testosterón to je proste pitbull. Nazvime si ho, že pitbullom. Máme výbeh, to je naša krv. Máš tam 100 pitbullov. Čiže obrovské hladiny testosterónu, vysoké hladiny testosterónu. Lenže čo spravia tie pitbully, keď sú na vôdzke? Budú po sebe štekať, ale nespravia nič. Tá vôdzka je ten sex hormone binding globulin, alebo tie bielkoviny, ktoré viažu tieto steroidné hormóny. Keď pustím z vôdzky tých pitbullov a pustím ich tam napríklad 10, tak to je ten voľný testosterón. A tu sa dostávame k tomu, že prečo hovorím, že sú veľmi dôležité. Existujú ľudia, ktorí majú vysoké hladiny celkového testosterónu, ale nízke hladiny voľného testosterónu a reálne im nemusí fungovať dobre ten sexuálny trakt. Akýmkoľvek spôsobom, od mentálneho nastavenia až po reprodukciu. A potom môžeme mať tých, že máme výbeh, kde je iba 10 pitbullov, ale všetci sú voľní. Viac menej, hej. A to sú tí ľudia, a my máme, ja som videl takých x ľudí, ktorí majú že testosterón 6-7, čo sú akože spodné hranice, alebo možno že pod spodnou hranicou, ale voľný testosterón vysoko nad. A to sú ľudia, ktorí majú že 3-5 detí. A že celý život majú takýto testosterón celkový, ale vedia ho funkčne využívať. Čiže aby ľudia vedeli, lebo často sa stretávame s tým, že niekto povie, že mám takýto testosterón. Ale to mi reálne nepovie nič o tom. O tom. A potom samozrejme, čo sme sa bavili, je to o tých receptoroch.
Tak. Tu by som možno len doplnil také, my sme robili teraz štúdiu a vyhodnocujeme, porovnávali sme mladých bežcov, vytrvalcov, uh-huh. Seniorských bežcov, 65-75 a mladých mužov, čo vlastne sú sedaví. No a čo sa týka celkového testosterónu, teda tých všetkých pitbullov, uh-huh. Sa nelíšili. Uh-huh. Aj ten 65-75 ročný bežec mal v priemere podobné hladiny tých pitbullov, toho testosterónu, uh-huh. Jak ten mladý. Ale keď sme, koľko tam bolo tých vôdzok toho SHGB, tak tí seniori toho mali o mnoho vyššie. To znamená, že oni mali menej toho aktívneho alebo biologicky dostupného testosterónu v porovnaní s tými mladými bežcami alebo tými netrenujúcimi mladými. To znamená, že oni už reálne boli, ako keby to je ten vek, že sa tam mení ten počet u testosterónu pravdepodobne tých voľných pitbullov, ktoré sú naozaj také najagresívnejšie a vedia robiť veci priamo cez tie receptory potom.
A to je možno aj tá vec, že keď už sme pri tom testosteróne, tak preto aj fungujú niektoré látky. Medzi ne napríklad patria takzvané, my vedci nemáme radi ten názov, že adaptogény, ale vieme, že existujú už nejaké základné štúdie niektorých látok, ktoré optimalizujú hladiny testosterónu a robia to na tých vyšších úrovniach. Buď to znamená, že môžu, lebo niektorí sa, napríklad ashwagandha, hej, že to je látka, ktorá je z nejakej indickej, ajurvedskej asi medicíny. A teda, že ja som ku všetkému neutrálny, že ja vždy hovorím, že ja som neutrálny vedecky, že ja verím niečomu, keď máme dôkazy. Hej, že keď niekto povie, že niečo funguje a nemá na to dôkazy, tak je to pre mňa akože šarlatán. Keď niečo už dôkazy máš a môže to byť z akékoľvek medicíny, z akéhokoľvek čokoľvek, tak proste máme nejaké dôkazy. Nejaké základné dôkazy na tú ashwagandhu sú a tam sú dôkazy aj na optimalizáciu testosterónu aj kortizolu. Hej? A tu sa dostávam k tomu, že veľa ľudí si neuvedomuje, že oni majú spoločnú tú základnú jednotku cholesterol. A z cholesterolu vzniká cez látky cez pregnenolón a potom cez progesterón. Je buď jedna cesta, že z progesterónu to ide na kortizol a aldosterón jednou stranou, alebo to ide potom cez DHEA, cez dihydroepiandrosterón, to ide na testosterón a buď teda z testosterónu na dihydrotestosterón, čo je aktívnejšia forma testosterónu, alebo sa potom aromatázou mení na estrogény.
Čiže na úplne opačné ženské pohľavné hormóny.
Tak. A zistuje sa, že napríklad táto ashwagandha funguje zrejme na tých vyšších úrovniach, tam niekde hore, kde sa to ešte nerozdeľuje na ten kortizol a na ten testosterón. A ten cholesterol skôr preklápa k tomu, že sa z neho stane menej kortizolu a viac testosterónu. Mm-hmm. Ten účinok je zatiaľ, že relatívne malí u ľudí, ktorí majú normálne hladiny.
Tak.
A to je extrémne dôležité povedať ľuďom. Hej? Že nemám rád také to, že ideme si optimalizovať testosterón a kortizol a sme úplne zdraví, pretože to fungovať nebude.
Presne tak. To by som aj ja raz dôraznil. My sme skúšali aj na sebe nejaký tribulus terrestris. Ak raz máte normálny hormonálny systém v zmysle týchto pohlavných hormónov, ono to nebude fungovať.
Tak.
Paradoxne, keď sa práve napríklad dávali tie DHEA a takéto akože prohormóny, tak u tých zdravých mužov to neviedlo k vyššiemu testosterónu, ale
opak,
že sa im zvyšovali estrogény.
Hej, takže jasné. Lebo z toho DHEA to ide tou hornou cestou priamo cez estrón, myslím, rovno cez estrón a ten sa mení na estradiol. Čiže áno, že v tomto s tebou absolútne súhlasím. A ja môžem povedať zo svojej vlastnej praxe, keď bola moja partnerka tehotná, moja manželka tehotná teda, a tak ja som v tomto akože úplne gig, jak si merávam stále testosterón, voľný testosterón, všetko, hej. A mne klesol testosterón celkový aj voľný testosterón o 22-26%. Pravdepodobne kvôli prolaktínu, ktorý sa začal tvoriť. A akože máme už nejaké základné štúdie, že, ktoré o tom hovoria, že ten muž sa priputáva sociálne k tej žene, aby neušiel preč a aby ten testosterón ho nehnal niekde robiť kompetíciu. Hej? A ja som teda si dobre zoptimalizoval tieto hladiny testosterónu, ale nie niečím takýmto iba, ale silovým tréningom a dostatkom bielkovín. A možno sa tomu povenujeme za chvíľku, že tomu silovému tréningu, aerobnému tréningu a testosterónu a tak ďalej. No ale ja by som sa možno ešte teda vrátil späť, že prebrali sme si trošku ten testosterón, že aby ľudia vedeli, že je to extrémne zložité všetky tie cesty, ktoré sú a naozaj, že takí tí internetoví odborníci na endokrinológiu budú hovoriť o tom, že ideme podporiť rastový hormón, ale vôbec netušia, čo podporuje rastový hormón a že aká je to štruktúra vôbec. Hej? No, čiže my sme si podali tú aminokyselinu tyrozín, že z toho vzniká buď ten dopamín alebo ten adrenalín, noradrenalín, ale z toho môže vznikať aj hormóny štítnej žľazy. To je druhá cesta. Čiže hormóny štítnej žľazy sú extrémne dôležité pre spaľovanie. Sú tak dôležité, že teda ten tyrozín rôznymi biochemickými cestami, na to sa naviažú 4 molekuly jódu a vzniká potom tzv. T4 a dejódovaním alebo s odškrtnutím jedného jódu vzniká tá aktívnejšia forma T3. A práve T3 robí nejakú tú termogenézu, a teda, že produkovanie tepla a spaľovanie. Že tá štítna žľaza, to je taký fajčiaci mafián, ktorý chodí po tele a označkuje si bunky, ktoré potom adrenalín ako vybavovač chodí vybavovať. Hej? Čiže hlavne tie tukové bunky. A sú krásne štúdie, kde napríklad nepriamou kalorimetriou, čiže zisťovaním bazálneho metabolizmu, zistili, že ľudia, ktorí mali tzv. Gravesovú chorobu, čiže zvýšenú funkciu štítnej žľazy, ktoré keď merali ten bazálny metabolizmus, tak oni mali oproti očakávaniu zvýšený metabolizmus o 500 až 700 kalórií. Čo je akože, keby si to chceli ľudia predstaviť, tak to je, že jedna náročná hodinová jednotka tréningu každý deň, iba kvôli štítnej žľaze. Zároveň, keď ich začali liečiť na vlastne tou liečbou, ktorá znižuje hladiny štítnej žľazy, tak sa im to znižovalo. Znižovalo sa im to tam, kde očakávali, že to budú mať. Tí ľudia zo začiatku prvých 12 týždňov začali priberať tuk a potom sa to zastavilo a začali priberať aj svalovú hmotu. A ľudia, ktorí majú zase tú hypotyreózu, čiže zníženú funkciu štítnej žľazy, môžu mať znížený bazálny metabolizmus až o 20%. Keby som to chcel povedať v číslach, tak ja keď mám nejakých 2000 kalórií bazál, tak by to bolo, že o 400 kalórií spaľujem menej, keď mám zníženú funkciu štítnej žľazy. Čiže tiež není zanedbateľné. Čiže tá štítna žľaza je obrovský hráč.
No, my keď robíme niečo s klientami, tak je dôležité, keď sú hlavne obezní, zistiť, či tá štítna žľaza je v poriadku. Často Jasne. Je v poriadku, čiže ten dôvod je nejaký iný k tej obezite, asi že zlžijú. Ale moja skúsenosť, mal som vírusový zápal štítnej žľazy, bol som zaplavený týmito hormónami. A prvýkrát v živote som mal kocky na bruchu, lebo je to naozaj, že vás vyseká. Ale nevládal som nič. Vybehol som dve poschodia a svaly boli zavarené, lebo to vplýva aj na získavanie energie v rámci svalu. Nevyspal som sa, lebo srdce mi išlo konštantne 100, pulzová frekvencia, lebo...
A ešte kvôli kortizolu.
Aj kortizol, samozrejme. Lebo to je jedno s druhým, ale to naozaj zvyšuje brutálne metabolizmus, ale veľmi pekne sa na tom schudne, ale jednoznačne asi to nikomu nebudeme odporúčať ako takú rýchlu cestu k chudnutiu, lebo malo to veľmi veľa vedľajších účinkov a ja som sa naozaj s tým... Bolo to veľmi nepríjemné.
Je to dokonca doping? A teda áno, že tá T3 to je taká najviac používaná, samozrejme dávajú si niektorí aj T4, čiže buď eutyrox alebo L-tyroxín, ale tá T3 je funkčnejšia, ale má to obrovské riziko pri zvýšených tepových frekvenciách, že sa človek dostane do arytmií, ktoré môžu byť život ohrozujúce. A najmä keď sa kombinuje s inými látkami, ako sú amfetamíny a tak ďalej. Čiže áno, ale hovorím, že štítna žľaza je extrémne dôležitá pre spaľovanie. A potom ako keby môžeme povedať aj to, že pri tých takých zle nastavených dietách, príliš rýchlych dietách sa tá štítna žľaza môže, že ten človek sa môže dostať do stavu hypotyreózy, zniženej funkcie štítnej žľazy, ktorá nie je spôsobená tým štandardným autoimunitným zápalom, ako sa bežne teda deje, čo sú, že najčastejšia hypotyreóza v ľudskom tele vzniká na autoimunitnom zápale, čo je Hashimotova tyreoidita, či zápal. Ale že ja vidím pomerne často hladiny hormónov štítnej žľazy veľmi, veľmi také lenivé, TSH 5, 6, 7, čo sú nie je dobré čísla, iba preto, že sa ľudia s dietou skrátka si to telo nastavia na to, aby prestali spaľovať.
Áno. No. Čiže to je riziko tých nízkokalorických diet, ktoré sú možno populárne, o tom hovoríš.
Áno, jasné, jasné. A k tomu by som možno povedal presne to, že ten rozdiel medzi rýchlou diétou a pomalou diétou je v tom, že si pri tej pomalej diete udržiava človek svalovú hmotu. Čo je proste to, čo nám robí metabolizmus, čo nám robí spaľovanie, čo robí to, že stále máme nejakú aktívnu hmotu, ktorá nás drží niekde na takých číslach, že nezieme tri korienky a nepriberáme. Hej? Že, akože v úvodzovkách, lebo to sa nikdy nedeje. Ale teda, že hej, že toto je teda štítna žľaza. A to sú zatiaľ sme pri aminokyseline jednej, tyrozín. Potom máme druhú aminokyselinu, čo je tryptofán, a z tej vznikajú hormóny alebo mediátory, že serotonín a melatonín. Zo serotonínu vzniká melatonín a to sú látky, ktoré nám pomáhajú zaspávať a mať kvalitný spánok. Hej, čiže serotonín robí napríklad, je taký šťastí proti tomu dopamínu, že aby sa človek ukludnil, aby už nevyhľadával jedlo, aby oddychoval, aby bol v kľude, a ten melatonín vlastne robí to, že sa nám začne zývať a chceme ísť spať. Mhm. A veľmi v rýchlosti možno k tým spánkovým rytmom, my sme mali spolu vlastne, ja som ťa pozval na livestream ako na cirkadiánneho experta, mhm, a my vieme, že keď máme vysoké hladiny kortizolu, skrátka ten spánok tam nie je optimálny, lebo nám to blokuje ten melatonín. A zase naopak, ľudia často si ráno neblokujú ten melatonín, že nevypracávajú ho preč a neaktivujú ten kortizol a potom sú celý deň ospatí. Čiže naozaj aj vidíme to aj napokon na pacientoch, ktorí keď užívajú kortikosteroidy, tak často sa oni tvrdia, že ja som vyspatý po 3 hodinách. A potom keď sa im znižujú hladiny a dávky tých kortikosteroidov, tak zrazu spia 4 hodiny, 5 hodín, 6 hodín a sa vyspia normálne. Mm. Čiže naozaj ten kortizol je nie je to iba hormón stresu, je to aj hormón energie. Tak si ho treba nejakým spôsobom vysvetliť a je to teda steroidný hormón. A my vidíme, že aké sú rozdielne tie steroidné hormóny, hej, že keď sme hovorili testosterón, ktorý nám buduje svalovú hmotu, tak dlhodobo chronicky zvýšené hladiny kortizolu nám svalovú hmotu rozhodne budovať nebudú, pretože nám tie svalové bunky budú dostávať signály, že dajte nám bielkoviny do krvi, pretože sme v nejakom chronickom strese a potrebujeme tie živiny. Čiže čo sa deje pri chronicky zvýšených hladinách kortizolu, to vidíme pri Cushingovom syndróme, čo je ochorenie, normálne medicínske ochorenie, že nie, keď si niekto myslí, že má vysokú hladinu kortizolu chronicky a reálne to tak nie je, tak tam sa naozaj masívne znižuje množstvo svalovej hmoty na periférii, čiže na horných končetinách, na dolných končetinách a distribuuje sa skôr v strede tela, ale tiež takže v skutočnosti sa tie bielkoviny potom menia na tukové zásoby a to telo si dáva zásoby do stredu tela. Mm. Čiže to je chronické vyplávanie kortizolu, ale zároveň my máme potom, že akutné vyplávanie kortizolu, ktoré je v okolí fyzickej aktivity, a to je niečo úplne rozdielne. A možno to je to, že ľudia často nevedia tie rozdiely, keď si pozrú nejaké štúdie, alebo si prečítajú nejaký blog, alebo čokoľvek, že čo je akutné vyplávanie a chronické vyplávanie. Lebo ten kortizol podľa všetkého sa vyplavuje po tréningu a zrejme nám tie hladiny kortizolu, čím sú vyššie, tak týmto bude kopírovať napríklad rastový hormón, ktorý je funkciou inde ako ten kortizol. Rastový hormón je spalovač, hej, to je jeden z najlepších spalovačov a buduje svalovú hmotu, zlepšuje nám regeneráciu. A tu už vidíme, že aké je to zapletené v tých hormónoch. Že to, čo sme sa niekedy učili na biológiu, že toto je agonista, antagonista, že to ide proti tomuto, tento ide s tým, tak ono v skutočnosti v ľudskom tele sa to všetko doplňa a všetko sa deje v priebehu jednej sekundy naraz. Mm. A je to o tom vyvážení. Zároveň musíme povedať ďalšiu vec, že je rozdiel napríklad, že vek človeka. Že deti, ktorým stačí že 10 gramov bielkovín na to, aby si budovali svaly, pretože tie hormóny idú s nimi, aby teda budovali svaly, aby rástli, tak pre 60-ročného človeka to môže byť 3 až 4 krát viac na jednu porciu bielkovín. Rozdiel, keď je žena v predmenopauzálnom období a cvičí, a v postmenopauzálnom období a cvičí taký istý tréning v takej istej intenzite, rozdiel vyplávaní rastového hormónu môže byť 6 až 7 krát menší. Hej, čo je jedna vec. Ďalšia. Obyčajné pohlavie, muž versus žena. Keď porovnávajú také isté protokoly, tak odpoveď testosterónu je významne vyššia a dlhšia u mužov a rastový hormón, ten zo začiatku tých prvých 15 až 30 minút, veľa štúdií hovorí o tom, že stúpa rýchlejšie u žien a potom klesá viac. U muža je to trošku také, že tí muži, zrejme to, ja to predpokladám, že tam bude hrať rolu to, že tá celkové množstvo svalovej hmoty sa nejakým spôsobom spraví väčší zápal. A tým pádom to trvá dlhšie v tom tele. To je moja teória.
Strašne veľa vecí si teraz otvoril. Ale aby sme boli praktickí, ty si spomenul také niečo ako napríklad anabolická rezistencia vekom. Čo ja hovorím je, že napríklad mladému, tak ako si už ani možno ty nie, ale takému 20-ročnému chalanovi, že stačí naozaj, keď si dá, aby mal maximálny benefit ten anabolický z proteínov, z bielkovín v potrave, že si dá povedzme 25 gramov a už mu to beží naplno tá proteosyntéza. Ja. Senior by mal zjesť 40 gramov v jednej porcii, trikrát denne povedzme, aby to bežalo. Čiže s tým súhlasíš?
S tým absolútne súhlasím a kvázi, o čo tam ide, v jednoduchosti tam ide, že nie je to možno iba o celkovom množstve bielkovín, ale aj o množstve leucínu, ktorý je v tej strave. Leucín je jeden z základných tých branch chain amino acid, čiže aminokyseliny s rozvetveným reťazcom, alebo pre niektorých známe BCAA. Je to jedna z tých esenciálnych aminokyselín, čiže naše telo si ju nevie vytvoriť. A kvázi tie štúdie nám hovoria teraz o tom, že keď ten tínejdžer potrebuje 1 gram leucínu na jednu porciu, tak ten 30 až 40 ročný bude potrebovať 2 až 3 gramy a takto to môže prichádzať až do 5 gramov niekde v okolí 90-ky, podľa všetkého. Hej. A kvázi naozaj je to extrémne ťažké. Ja sám viem, keď si chcem držať svalovú hmotu, alebo teraz som sa snažil, že pribrať trošku svalovej hmoty a mať v tej strave napríklad tie 2 gramy bielkovín na kilogram hmotnosti. Je to extrémne ťažké. Pre mňa, ako pre odborníka na výživu, že nájsť dostatok bielkovín v strave. To bôž si viem predstaviť pre nejakého 70-ročného pána, ktorý zrazu ani nevie, že kde tie bielkoviny sú. Mm. Hej? Že naozaj toto je možno taká vec, o ktorej že málo sa hovorí pri tom budovaní svalovej hmoty, že povedia, že jedzte bielkoviny. Ale keď ten starý človek bude mať naozaj, že dá si konflexy s mliekom a myslí si, že si dá bielkoviny, tak akože on nebude budovať tú svalovú hmotu. A potom sa dostávame do toho, že kedy sú dôležité bielkoviny za mňa. Prvé a posledné jedlo sú najdôležitejšie na tie bielkoviny. Čiže keď už si nedám, že na obed optimálne množstvo bielkovín, hoci by som mal, tak tie raňajky a večere aspoň, aby tam bolo dostatočné množstvo bielkovín. Prečo raňajky? Lebo máme nejaké prirodzené pôsobenie, lebo spíme, ak teda v noci nejdeme lustrovať chladničku, tak by sme mali spať a ráno by sme mali doplniť tie bielkoviny. Samozrejme večer predtým, ako ideme spať. Je to kvôli tej jednej látke, ktorá sa volá, že mTOR, ktorá nám ako keby. Už možno zachádzam príliš hlboko, ale že ktorá nám robí v tele to, že či budujeme svalovú hmotu alebo nie. A teraz na to budovanie svalovej hmoty, teraz sa dostávame možno k tej syntéze tých vecí, čo som povedal okolo tých bielkovín, že na to budovanie svalovej hmoty sú extrémne dôležité ten testosterón, rastový hormón a z časti inzulín. Inzulín je dôležitý preto, lebo on nerobí ani tú proteosyntézu, čiže to budovanie svalovej hmoty takú veľkú ako testosterón, ale bráni rozpadu bielkovín, čo je extrémne dôležité pre športovcov. Možno pre
Je antikatabolický.
Tak, antikatabolický hormón. Keď by som mal povedať, ktorý hormón je antikatabolický, to je inzulín. Hej? Čiže inzulín je jedna z látok, ktoré sa ináč ako doping používa u kulturistov, najmä u kulturistov, pretože naozaj, že tie masívne, keď oni potrebujú nabrať masívnu svalovú hmotu a mať na sebe 70-80 kg svalovej hmoty, tak oni si to nemôžu dovoliť bez toho inzulínu. Keby ten inzulín si nepichali, tak oni tú hmotu stratia. A práve preto, aby si udržiavali, musia mať aj ten inzulín. Čo je extrémne nebezpečné, pretože najviac úmrtí u športovcov priamých je práve používanie inzulínu. Že sa dostanú do znížených hladín cukru v krvi a koniec.
Hej. Takže nepichať.
Čiže nepichať, hej. A ten testosterón pre mňa, ja čím ja sa študujem, tak nie je ani tak, že hormón toho, že budovať obrovské množstvo svalovej hmoty, ale mať ju kvalitnú, mať ju efektívnu a vedieť regenerovať. Že keď sa pozrieme na Tour de France, tak tí športovci nie sú obrovské gorile na bicykloch, ale tu sú ľudia, ktorí každý jeden deň vedia sadnúť na ten bicykel a 30 dní skrátka odbicyklovať po obrovských prevýšeniach 200 km. A tam je aj veľmi dôležité znovu to, čo som povedal, že cholesterol, kortizol, testosterón. Že keď ten testosterón mám ten exogénny a príjmem ho ako keby vo forme hlavne teda injekcií, tak nám to brzdí z časti aj kortizol. A tým pádom kortizol nám robí tú únavu, dlhodobú únavu. Čiže to si musia uvedomiť ľudia, že preto sa to používa. Čo je extrémne nebezpečné pri takýchto hladinách testosterónu, že to robí nepomer medzi testosterónom a estrogenom. Čiže tí muži, ktorí si nedávajú pozor na optimálny pomer testosterónu a estrogenu, tak nemajú jednak sexuálne libido. Dokonca keď sa bavíme o tom, že aké má nejaké funkcie ten testosterón, tak Tak hlavná funkcia testosterónu z hľadiska správania je kompetícia. Kompetícia je a nie len sexuálna, samozrejme aj tá sexuálna, že muž vyhľadáva nejaké partnerky. To je testosterón, to robí testosterón. Aj takisto u ženy to robí. Hej, že ženy takisto majú napríklad viac testosterónu ako estrogenu v tele. Jo? To je veľmi zaujímavé, že keď
počkaj, teraz.
Jasné. Keď si pozrieme hladiny testosterónu a estrogénu v krvi, keď sa odmerá, tak pozrieme si tie čísla, tak testosterónu majú ženy viac.
Ale v porovnaní s mužmi ho majú...
No samozrejme, 10... to nie. 10 až 15 krát menej. Okay. Ale akože v krvi, ženy. Dobre. Lebo ženy si myslia, že my máme malinko testosterónu a veľa estrogenu. To nie je pravda.
Dobre. A my sme si toto...
Jasné. A čiže aj u ženy to robí takéto, že vyhľadávanie jednak to sexuálne, ale jednak je to aj kompetícia športová. Keďže je to športový podcast, tak my vieme, že tými, ktoré prehrávajú, tak tí hráči, keď im merajú hladiny testosterónu, tak majú nižšie hladiny testosterónu. Potom začnú vyhrávať a sa im zvyšujú tie hladiny testosterónu. To je kompetícia. A keď je to zle namiešané, že je to testosterónu príliš veľa oproti estrogénu, tak ani tá výkonnosť nie je optimálna. A to sa deje zväčša pri takýchto hladinách testosterónu, ktoré sú extrémne vysoké. A to sa často nedá dosiahnuť, alebo nedá sa to dobre vyvážiť pri tých štandardných dopingových schémach.
Tak ešte k tomu testosterónu, lebo už si povedal, že to nie je len o ňom samom, že je to aj vzťah možno k kortizolu. Kedy si sa aj merali pomer, že testosterón, kortizol.
Voľný testosterón, kortizol, je to pomer, ktorý sa dokonca jednu dobu uvažoval ako pri pretrenovaní.
Áno. A len chcem povedať znova k tomu, čo sme už hovorili, že samotná tá hladina celkového testosterónu, my sme napríklad merali teraz s mojim kolegom, doktorandom Martinom Čupkom, tých vytrvalcov našich slovenských, dobrých. A viac menej všetci boli v normálnom rozsahu. Jeden možno bol trošku nižšie, jeden trošku vyššie, čiže to bolo fajn. Ale keď sme sa pozerali na svalovú hmotu, tak paradoxne tam bola taká ako keby negatívna korelácia u tých vytrvalcov, že tí, čo mali viacej testosterónu, mali nižšiu svalovú hmotu. Práve možno to je ten vytrvalostný šport. Ale hlavne, lebo ich bolo veľa, tak tá rovnaká svalová hmota sa dala dať s rôznymi hladinami toho celkového testosterónu. To je presne to, čo si vravil, že koľko tam je voľného, koľko tam je tých väzobných proteínov. Jasne. Čiže naozaj, my sa síce bavíme pomer testosterón-kortizol, len znova pozor, ono by to chcelo dôkladnejšiu nejakú analýzu, keby sme si to chceli, že ideme si riadiť tréning podľa hormonálneho systému, tak to nemôže byť len dva hormóny napríklad. Hej.
Jasné.
Môj názor k tomu, že čo vidíme v tej praxi, že keď rastuje v nejakom normálnom rozsahu tie hormóny, tak skôr možno záleží od rôznych kombinácií tých hormónov, ako len od jedného jediného a budeme teraz sledovať len testosterón.
Jasné.
A čím viac, tým lepšie. Není to tak.
Jasné, určite nie. Súhlasím. A presne aj keď hovoríš o tom pomere, že aj ten kortizol má nejaké väzobné bielkoviny svoje. A teda, že aby som sa vrátil k tomu, že ten testosterón, ja chcem odhovoriť ľudí od toho príjmania testosterónu takýmto chemickým spôsobom, pretože ako som povedal, on všetko so všetkým súvisí a to vie spraviť obrovský bengal v tom hormonálnom systéme toho muža a môže sa stať až to, že absolútne vyhasne to vnútorné vylučovanie testosterónu. Že skrátka semeníky prestanú produkovať testosterón. A ten muž potom má celoživotne bude trpieť s tým, že jednu dobu chcel mať veľké svaly alebo mať väčší výkon. Čiže naozaj tam sa môže dostať človek až do tzv. Hypogonadizmu. Čiže naozaj, že naozaj nefunguje to tam vôbec.
A to návrat, čo sú štúdie z tých kúr rôznych, to môže trvať niekoľko mesiacov až rok, ak sa vôbec ten človek vráti do normálnej regulácie.
Tak.
Takže to, a čo ja ešte, už sme to tu hovorili v týchto podcastoch, že aj srdce je sval a niekto je extrémne citlivý a tam môže byť poškodenie srdcového svalu, ktoré môžu viesť v podstate až k úmrtiu v tých extrémnych prípadoch.
Jednoznačne. A presne to, čo som povedal na začiatku, že tie steroidné hormóny sú špeciálne v tom, že sa dostávajú do jadra bunky, tam sa naväzujú, tak my vieme, že tie receptory na testosterón majú všelijaké bunky, skoro všetky v ľudskom tele, a my ešte nevieme, že čo to môže robiť v takých obrovských hladinách na iné bunky. Vrátane kancerogenezy, čiže vzniku rakoviny. Takže naozaj že ten testosterón, keď si mám s niečím optimalizovať, tak to je naozaj silovým tréningom a vyzerá to tak, že čím intenzívnejší tréning a viem ho vyregenerovať, tak tým lepšie z hľadiska hladín testosterónu. A je to zrejme späté aj s tým rastovým hormónom. Oni, keď sa pozriem na tie štúdie, oni sú úzko späté spolu. Ten testosterón a rastový hormón. A čiže ináč ten rastový hormón je tiež taký krásne zamotaný hormón, že on je, že šťastí pomáha inzulínu, šťastie nepomáha inzulínu pri tom pôsobení a teraz, že ten rastový hormón spôsobí vyplavanie tzv. IGF-1, čo je, že inzulín-like growth factor, čo je hormón podobný inzulínu, ale je to viac anabolický hormón ako inzulín. A ten IGF-1 je tiež extrémne závislý od tých väzobných bielkovín, hlavne od IGF-1BP, čiže binding proteínu 3. A zároveň, teda, že keď sa pozrieme na nejakú, keď robili biopsie svalov, tak rastový, alebo aj keď sa merali hladiny hormónov, tak rastový hormón sa vyplaval, ten pík bol okolo 30 minúty a že nezávisle od dĺžky aktivity. A minimum bolo teda 10 minút. Uh-huh. Keď to bolo, že IGF-1, tak tam bol pík, myslím, že oveľa skôr a už 90 sekúnd aktivity robilo významné zmeny toho IGF-1. Čiže IGF-1 je závislý od rastového hormónu, ale nie až tak, ako sme si kedysi mysleli. A zároveň, ešte aby sme to dali viac, tak ten IGF-1 sa lokálne tvorí v svale, volá sa, že IGF-1E a MGF, čiže mechanogrowth faktor. A tie tiež majú že trošku rozdielnú funkciu, ale teda, že hlavne lokálnu na ten sval. Čiže tie sú možno ešte dôležitejšie pre ten sval. A kvázi, že kebyže to chceme zjednodušiť, tak o čo ide, aby ten človek dostal túto odpoveď hormonálnu, IGF-1, rastový hormón, testosterón, musí cvičiť tvrdo. Že naozaj, že takým tréningom, že idem si do fitka pozrieť Instagram a odcvičiť si zopár, že akože môže ten sval naliať krvou, ale v skutočnosti tá hormonálna odpoveď nebude dostatočná. Čiže naozaj, keď chce mať odpoveď hormonálnu po tom tréningu, tak musí skrátka cvičiť tvrdo.
Dobre, keď sme pri rastovom hormóne, on sa vylučuje primárne v noci.
Áno. Cca 2-3 hodiny po začiatí spánku.
Z tvojho pohľadu teda tie akútne hormonálne odpovede po cvičení majú? Sú dôležité? Lebo to je cez deň. Hej. To je ako keby, keď on je prirodzene nižší, cvičíme, áno, rastový hormón nám vybehne. Aj keď z našich štúdií vždy sme mali problém, lebo on je v takých veľkých píkoch. Ale. A často ho netrafíš tým odberom. Uh-huh. Že to triafáš do toho, že akurát, dole. No a hej. Potom je to strašne, tie dáta sú rozhodené. Čiže tam to chce podľa mňa odoberať nejak tak kontinuálnejšie. Uh-huh. To je ale metodológia iba. Čiže či to má podľa teba význam tieto akutné odpovede? Alebo hej, tie hormonálne zdvihnutia sa hladín po cvičení, hej, takom silovom alebo aj...
Presne ako hovoríš, že má to aj svoje limitácie, tieto niektoré štúdie z toho dôvodu, že niektoré hormóny sa teda, že ukladajú niekde a potom sa vypúšťajú a niektoré sa non-stop vypúšťajú a záleží aj potom, že akú má esej ten labák, že je tam viacero faktorov, ktoré môžu ovplyvniť tie výsledky, ale za mňa určite potrebujeme a minimálne na tú spoluprácu tých hormónov sú dôležité tieto akútne štúdie. Neviem, čo si o tom myslíš ty.
No, ja momentálne sa tak tvárim, že áno, ale nevieme, že nakoľko ano. To je dôležité. Ono sa to deje. Niektorí tvrdia, že to je len taký, že pečenie ako keby trošku má zníženú aktivitu, tým pádom sa tie hormóny neodburávajú, napríklad tie steroidné, a preto sa zvyšujú v krvi, lebo pečenie je trošku neaktívna.
No a potom ešte sa dostávame do toho ďalej. Dneska vlastne ľudí iba zmetieme, ale že dostávame sa do toho, že nielen teda, že vek, pohlavie a teda, ale že už len metabolický stav človeka, že obezný versus neobezný. Tie hormonálne zmeny sú tam rozdielne po tréningu a nielen teda týchto hormónov, ktoré robia anabolizmus, ale aj tých hladových hormónov. A tam už sa dostávame do toho, že to čistenie tých štatistík, to ešte nás čaká podľa mňa strašne veľa času, kým budeme vedieť, ale akože reálne my tie odpovede máme, hej, že dobre pôsobí na aj chronicky na testosterón, keď je kvalitný, dobrý tréning, ktorý je intenzívny a zregeneruje sa.
Súhlasím, no. Hej. Áno, že hej. V podstate aj keby to nebolo úplne priamo fyziologické, určite to je dobré, lebo ono, tam sa deje veľa vecí. Aj v tom svale sa, aj v tele sa spúšťajú ďalšie signálne dráhy a tak ďalej. Dobre, máme pred sebou ešte nejakých možno 10 minút, tak skúsme si to tak nejak zhrnúť. Chceš nám možno niečo povedať k tým hormónom, keď to tak poviem, sýtosti a hladu? Má to význam podľa mňa pre normálneho človeka si to nejakým spôsobom sledovať, alebo ani možno, že nie? Len dajme sa si grelin.
Jasné, jasné. Akože áno, že máme kopec všelijakých hormónov, že orexín, hypokretín, hej, máme potom tie novšie hormóny, ktoré sme aj my študovali na sávke, že vísfatín, nesfatín, irisín, FGF21, to sú... A možno tie najdôležitejšie sú naozaj tie, že to, čo zvyšuje hlad, to je ten grelin, čo je hormón hladu, ale v skutočnosti on aj vyplavuje rastový hormón, spôsobuje vyplavanie rastového hormónu, hej, že on pôsobí na rastový hormón, aby sa vyplaval. A ten, čo je oproti nemu, je leptín, hej, taký ten najdôležitejší. Leptín je hormón sýtosti. A čo je možno zaujímavé,
ten sa produkuje primárne
v tukovom tkanive. Áno. A grelin najmä v žalúdku, ale teda v trajacom, a nie len v trajacom trakte. Hej. Ale áno, že môžeme si to predstaviť tak, že keď je niekto ráno nalačno, a tak máte hladiny grelinu niekde, a keď nedostane dostatok kalórií počas dňa do seba, tak ten grelin na to reaguje a on nejakým spôsobom postupne sa ho hromadí viac a viac, až ten človek večer musí dojedať to, čo nestihol dojesť. Čiže on podľa všetkého robí nejakú signalizáciu energetického príjmu. Hej, že keď ráno sa najem a mám dostatok bielkovín, dostatok energie, tak proste povie tomu telu, že už večer nehľadaj tú stravu. Že on aj komunikuje potom s tým dopamínom a komunikuje s tým serotonínom, čo sú tie hormóny, že dopamín hovorí o tom, že idem naháňať niečo, nejaké jedlo, a nielen jedlo, čokoľvek. A serotonín hovorí, že OK, že mám, je to v poriadku.
Čiže raňajky sú dôležité z toho.
Raňajky sú pre mňa extrémne dôležité. Ja som fanúšik tej školy, že veľké sité raňajky s dodatkom bielkovín. A funguje tak aj ja, fungujem tak aj všetci moji klienti, prakticky to, čo sa snažím nastaviť, sú tie raňajky.
A keď niekto povie, že ja moc neraňajkujem, je to naučiteľné? Že postupne z tvojho skúsenosti?
Áno, lebo jednak aj, že áno, že ten, jak som povedal, že ten grelin, jeho hladiny sa postupne zvyšujú počas dňa, a čiže prirodzene nemám ráno možno takú chuť, aj že nie som navyknutý. Dá sa to navyknúť. Ja som sa navykol, ja som 6 rokov robil prerušované pôstenie, že som ráno nejedol do nejakej 14. hodine a potom som sa najedol. A naučil som sa tak, že momentálne moje raňajky majú kaloricky okolo 1000-1200 kalórií. Hej? Čiže...
Wow.
No, čiže naozaj misa ovsených vločiek s chia semienkami, lanovými semienkami, s kefírom, s tvarohom, s ovocím, so všeličím, hej, akože naozaj snažím sa viac ako 50% kalórií môjho denného príjmu mať do tej prvej časti dňa.
To je také, presne sa odporúča, že do nejakej 14. 15. hodiny by sme mali zjesť viac ako polovicu kalórií. No. To znamená raňajky a obed, 10. po prípade.
Presne. A ja som to akože, nehovorím, že to, čo robím ja, je správne, ale ja robím to, čo mám načítané, že čo podľa mňa najlepšie funguje. Ale že tie raňajky a obed tvoria možnosť 2/3 môjho kalorického príjmu. A je to späté aj s tým, zase aby som to odôvodnil, že ja mám tú fyzickú aktivitu v tých ranných hodinách, pretože momentálne si nemôžem dovoliť cez deň niekedy cvičiť, takže si to vybavím skôr, pred pracou a vybavené. Čiže už aj ten kalorický výdaj je niekde vyššie. Hej, to si musia ľudia uvedomiť, že potom keď niekto má ten tréning večer alebo po obede, tak možno tie kalórie môže posunúť aj trošku neskôr. Hej, že nie je to dogma, ale štatistiky nám hovoria, že tí ľudia, ktorí jedia do tej 14. hodiny viac ako polovicu energetického príjmu, sú chudší a zdravší.
Tak, a teraz povedzme si teda večera, druhé dôležité jedlo dňa. Ako ho nastaviť tak, aby bolo hormonálne optimálne? To znamená, aby nám možno podporilo melatonín, rastový hormón, regeneráciu.
Tam sú také zaujímavé veci, že ľudia teraz riešia to, že ktoré jedlo má koľko serotonínu a tryptofánu, hej, že a teraz, že povedeš, vláske, orechy sú najlepším zdrojom.
Alebo nie.
Vieš čo, ja som to aj písal do knihy, že je to také, že možno niečo to spraví, ale to je, vieš, to je akože, že pokiaľ neriešime to, že tí ľudia chodia spať reálne medzi tou 21.30, 23.00 pravidelne každý deň a bez nejakého predchádzajúceho pozerania sa do telky a s nejakým napríklad ukludnením toho systému, tak akože baviť sa o tom, či si tam 30 gramov vlaských orechov, to je hlúposť, hej.
Alebo čerešní.
Alebo čerešní, hej, že akože môže to, že hej, že dáš si tvaroh alebo rikotu s čerešňami a z vlaských, aj placebo je super, hej, akože, ale teda, že niečo to môže spraviť. Z hľadiska tej optimalizácie toho spánku sú oveľa dôležitejšie veci. To je tá rutina, o ktorej sa bavíme, tá spánku a hygiena. A zároveň teda, že vieš, že vlaské orechy, že dobre, sú dobrým zdrojom serotoninu, ale že tie štatistiky sú, že na kilo. Len koľko má kalórií 100 gramov vlaských orechov. Vieš, čiže tí ľudia si môžu, že o 0,5% zlepšiť spánok, ale z dlhodobého hľadiska môžu ísť do kalorického zvyšného príjmu kvôli tomu. Čiže za mňa sú oveľa dôležitejšie presne tieto veci, že chodí spať skôr trošku, dať si tú rutinu, každý deň chodí v ten istý čas, ideálne budiť sa bez budíka a ráno po zobudení skrátka ísť vyhľadávať to slnko a možno nedať si hneď kávu, lebo máme ešte nejaké zvyšky toho metabolizmu bunkového, toho adenozínu a keď ten kofeín to naviaže, tak potom sa môže stať to neskôršie fáze dňa, že keď ten kofeín prestane účinkovať, odblokuje ten adenozín, tak znova začne byť unavený. Čiže ráno naozaj, že vyhľadá to slnko, čo môže byť prechádzka s obsom, čo môže byť fyzická aktivita, nejaký beh vonku alebo čokoľvek.
Pozdrav slnku.
Napríklad, určite, jasné. Akože pre mňa, ja som, toto je ináč jedna z vecí, ktoré som zo začiatku veľmi netoleroval, že meditácia tak takéto veci, že to som, že ja si sypem popol na hlavu, že som to bral hneď ako, že to je nejaká alternatíva, že naozaj už máme tie štúdie, že to relatívne funguje na ten psychické rozpoloženie toho tela a v skutočnosti potom aj na tie hormóny, lebo akože to CEO reálne je ten mozog na tie hormóny. Vieš, že máme potom, tam je ten hypotalamus, kde sa tvoria tie liberíny, ktoré sú releasing hormóny, potom je tam tá hypofýza, to je ten miešok, ktorý robí tie ďalšie hormóny, ktoré vyplavuje, napríklad TSH, na štítnu žľazu, gonadotropín, čo je na hormóny sexuálne, potom tam máme rastový hormón, hej, atď. A potom máme tie cieľové hormóny, hej. A akože áno, že pre mňa toto bola taká časť, že čo možno som zanedbával, že to, ten taký, že ja som taký človek, že keď ťa niečo baví, tak ideš naplno. Uh-huh. A keďže mňa to baví a idem naplno, tak človek môže ísť do takého disbalancu medzi tým adrenalínom a teda tým stresoidným, uh-huh, alebo tou sympatikotóniou, ako to voláme, a tou parasympatikotóniou. A to vieme, že môže robiť z dlhodobého hľadiska zlé veci, vrátane chronického vyplávania kortizolom.
No, ideme k záveru a ty si lekár a mňa by zaujímalo, keď ja dávam robiť klientom taký, že pozrime sa na váš hormonálny profil. Ja ti teraz poviem, čo ja im dávam, akože by si mal dať vyšetriť a ty povieš, že či áno, alebo niečo doplniť, alebo niečo odtiaľ vyhodiť. Takže kortizol, dávame robiť celkový testosterón plus albumín a sex hormón binding globulin, aby sa dal vyrátať aj teda ten voľný. A potom si dávame už len robiť, že hormóny štítnej žľazy, teda ETS a T3, T4. A v podstate toto za mňa je také, že na prvý pohľad, že či je niečo v poriadku, alebo nie je niečo v poriadku. A teraz tvoj názor na to, že či takto stačí, alebo niečo ubrať z toho, alebo niečo doplniť. Aby to bolo také, že pozrime sa na všetko, ale nie len povrchne.
Hej, ten kortizol je taký, že akože ja to odoberám tiež, lebo proste v tom balíku, čo to robím, že áno. Tam je otázka toho, že či to je reálne ranný kortizol, lebo
ranný, bavíme sa o ranných.
Áno, ale že vieš, že tí ľudia, kým prídu na ten odber, tak už často to nie je do tých 30 minút, čo je ten optimum na ten ranný odber toho kortizolu. A zároveň, čo ja mám tie skúsenosti, že ľudia sú dosť strese z tých odberov a to tiež môže ovplyvniť tú hladinu kortizolu. Čiže je to také, že pre mňa to nie je až také výpovedné, ale môže to byť také, že keď tam vidíš naozaj čísla, ktoré sú ustrelené,
tak
vieš sa pozrieť na to človeka, že aj na...
Áno? Ja doplním, áno, my keď robíme výskumy a robíme prvý odber v štúdii, je vždy o 10-20% vyšší ako druhý odber, lebo proste je tam ten stres. Čiže ja to tiež beriem ako niečo, že či náhodou, ale hej, neriadíme sa zásadne podľa.
Áno, určite. Testosterón za mňa určite samotný nemá zmysel, čiže ten voľný je fajn. A tá štítna žľaza, ja možno z začiatku mi stačí to TSH, že pozrieť sa na to, či je to niekde v norme. To je tiež také, že to je na samostatnú debatu, že na štítnu žľazu, lebo to TSH môže, niekto môže v pohode existovať na 4 TSH celý život, niekto môže na 3,2 byť, že je to aj podľa tej anamnézy s tým človekom, ale teda, že aby sme sa v tom nevrtali, že TSH podľa mňa niekedy že stačí tak plošne a potom možno odobrať tie FT3 a FT4 a áno, že keď už tie, tak voľné, lebo
To F je ako...
Free, hej, voľné. Presne tak. Čiže áno, akože ja si myslím, že dobre.
OK.
Dobre. Ten základ máš dobrý, vieš, lebo u ženy zase musíš, vieš, u ženy musíš rátať s tou fázou menštruačného cyklu, ktorý sme možno ani neprebrali, ani není asi na to čas teraz, ale že tie hormóny tam skáču, že máme 4 fázy toho menštruačného cyklu, alebo ovariálneho cyklu, aby som bol skôr, že správne hovoril, tak máme tie fázy, že kedy potom prudko stúpa estrogén, to je pred tou ovuláciou a stúpa aj testosterón, vtedy aj tá žena vyhľadáva teda mužskú spoločnosť, aby to vajíčko sa vedelo oplodniť, pardon, a potom to klesá a potom viac menej ten progesterón, keď stúpa, tak to už je také, že ináč progesterón je spájaný s maškrtením, to vieš?
To neviem.
Hej, že sú také štúdie, ktoré hovoria, že aj estrogen, aj progesterón, že bez ohľadu na grelín a leptín, že si vedia regulovať samostatne, že tú chuť. Čiže dámy, ktoré nás počúvate a máte problém s týmito pojedaním počas vášho cyklu, tak nie je to vaša chyba. Je to chyba hormónov.
To je krásna veta na záver a možno aj inšpirácia, že na budúce by sme sa mohli povenovať vyslovene, že ženám.
Určite.
Bo toto bolo tak trošku viac, akože androgénne založené.
Áno.
Dobre, Boris.
A veľa sme toho nestihli, vieš, a to som chcel povedať, že je rozdiel, kedy žena príde na tie testy krvi a potom je tam ešte také, že keď sme športovci, takže ako funguje a nefunguje menštruačný cyklus tým športovkyňam a že to ovplyvňuje aj kostný metabolizmus a teda, takže možno áno, že je to o jednom
dieli. To samozrejme už si dávame nejaké tie základné ženské, tiež sa ich zásadná otázka, či majú vôbec menštruačný cyklus, keď nie, tak je zle. Slovo na záver, chceš niečo?
Že sa ospravedlňujem, keď som niekoho zmiatol, ale teda chcel som sa podeliť s čo najviac informáciami, ale ja si myslím, že sme to celkom zhrnuli potom, že si z toho zoberú niečo.
Majú aspoň nejaký panel na rozbory krvi a ako raňajkovať ako večera, čo Určite. Je super podľa mňa, keď už nič iné. Boris, veľmi pekne ti ďakujem, bolo to výživné a nám ostatným len sklidníme hormón a nebuďme v strese, lebo to je dosť zásadný rozhazovač hormonálneho systému. Takže ďakujem veľmi pekne a snaď na budúce.
Ahojte. Ja ďakujem tiež ešte raz.